Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 20. oktobar, vijesti dana. Danas je posljednji rok za podnošenje žalbi i zahtjeva za ponovno brojanje glasova sa lokalnih izbora 2016. godine. Aktuelni načelnik Srebrenice Ćamil Duraković u društvu advokata predao danas zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za ponovno brojanje glasova u Srebrenici. U Novosadski viši sud jutro stigla zamolnica za izručenje Sanjina Sefića Bosni i Hercegovini. On je osumnjičen da je autom na pješačkom prijelazu u Sarajevu usmrtio dvije studentice, a potom pobjegao u Srbiju.
Veće suda treba da donese odluku o tome da li su ispunjene procesne pretpostavke za izručenje. Na tu odluku postoji pravo izjavljivanja žalbe.
Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje pritvora pomagačima Sanjina Sefića. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta upozorilo danas otvorenim pismom na loš položaj Srba u Sarajevu.
Nikada nisu ispoštovane u potpunosti kvote koje su trebale omogućiti i Srbima ovdje u Sarajevu da se zapošljavaju.
Dragan Čović, član predsjedništva i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, rekao je danas u Mostaru da se juče u parlamentu Bosne i Hercegovine pokazalo da koalicija na državnom nivou ne funkcioniše. Pet projektila ispaljeno je sa teritorije koju kontroliše kurdska milicija u Siriji na provinciju Hataj u Turskoj, što je izazvalo uzvratni napad turske vojske, saopštila je armija. Militanti grupe Džabar al-Ašam, poznate kao Nusra Front, prijete da će ubijati civile koji pokušavaju da napuste istočni Alepo kroz jedan od šest humanitarnih koridora, kažu stanovnici tog sirijskog grada. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Novosadski viši sud jutros je stigla zamolnica Ministarstva pravde Srbije za izručenje Bosni i Hercegovini Sanjina Sefića, koji je autom u Sarajevu usmrtio dvije studentice, a potom pobjegao u Novi Sad. Potvrdila je to glasnogovornica ovog suda Ivana Karapandžić.
Ono što predstoji jeste da sudija za prethodni postupak završi postupanje po predmetu u delu koji se odnosi na njegove nadležnosti i ovlašćenja, da izvršite pripremne radnje i da predmet odmah dostavi van raspravnom veću našeg suda na odlučivanje. Veće suda treba da donese odluku o tome da li su ispunjene procesne pretpostavke za izručenje. Na tu odluku postoji pravo izjavljivanja žalbe, a kad odluka bude pravnosnažna, onda se spisi dostavljaju Ministarstvu pravde koje konačno odlučuje o izručenju.
Odnosi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine sa Ministarstvom Republike Makedonije na odličnom su nivou, ocjena je delegacije dvije zemlje koje su se danas sastale u Sarajevu. Još jednom su potvrđeni zajednički ciljevi dvije države, a koji se odnose na pristupanje evropskim i euroatlantskim integracijama. Milado Bradović.
Saradnja Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Makedonije više je nego dobra, bez otvorenih pitanja. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš prenosi i saglasnost dvije delegacije kada su u pitanju jednake vrijednosti koje dijele.
To su pristupanje evropskim i euroatlantskim integracijama i na tom putu kroz naše bilateralne sporazume smo predvidjeli određene aktivnosti i podizanje naše suradnje na još višu razinu. U proteklom periodu je na Vojnoj akademiji u Republici Makedoniji bilo 12 budućih časnika, pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Poslali smo 6 timova naših pilota na obuku na simulatoru.
Ministar obrane Makedonije Zoran Julevski zadovoljan je nastavkom, kako kaže, odlične zaradnje, potvrđujući to procesom obuke pripadnika makedonske vojske u Bosni i Hercegovini.
Ovdje kad vi imate odličan centar za mirovne misije, Republika Makedonija planira da ga zgolemi u čestvuto na pripadnici na armijata vo mirovni misli obete naciji. Isto tako, vaš centar za deminiranje ima odlično iskustvo u ovoj proces, tako da naši pripadnici od armije da će biti tuga nas odvetna obuka.
Pored zajedničkih ciljeva Bosne i Hercegovine i Makedonije u domenu obrane, tu je i zajednička borba protiv prijetnji, napominje ministrica Marina Pendeš.
Prijetnje koje se tiču terorizma, koje se tiču organiziranog kriminala, naravno mirovne misije su također tema. Vi znate da nema već 7 dana, a da smo u Skopju zajednički otvorili centar koji podrazumijeva Balkan Medical Task Forces, odnosno oružane snage koji će djelovati u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vlada Republike Srpske objavila je strateški plan za smanjenje ukupne potrošnje na plate za naredne 3 godine u skladu sa dogovorom sa MMF-om i Svjetskom bankom, ali i dalje negira da se u njemu spominje otpuštanje radnika i smanjenje plata. Iz vlade se uzdaju u prirodan odliv radnika i rast BDP-a, dok analitičari smatraju da taj plan nije realan. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nema otpuštanja radnika i smanjenja plata, ali ćemo ostvariti uštede na platama. To je magična formula koja se nalazi u strateškom planu vlade za smanjenje potrošnje na plate. A kako će se do toga doći, pojašnjava premijerka Željka Cvijanović.
Zamrznete fond plata znači da nema povećanja plata, nema povećanja uvođenja novih radnih mjesta, zapošljavanja novih radnika. Dakle, mora da ostane na istom stanju, ali to ne znači da će biti nešto smanjeno. Pretpostavljamo da će BDP rasti i znamo da će biti značajan broj radnika koji će odlaziti u penziju.
Ekonomista Damir Miljević smatra da su ovi planovi vlade samo kozmetički i da suštinski neće ništa promijeniti.
Mi u suštini nećemo imati smanjenje javne potrošnje, osim kozmetičko smanjenje javne potrošnje, jer je pitanje da li će se te projekcije GDP-a ostvariti, a iako se i ostvare, te stope su tako male da ništa ozbiljno u društvu ne mogu da promijene.
Iako tvrde da neće biti otpuštanja i smanjenja plata, u strateškom dokumentu vlada navodi da će plate i naknade zaposlenih u javnim preduzećima biti usaglašene sa platama i naknadama zaposlenih u javnoj upravi. Također, vlada se obavezala i da zajedno sa Svjetskom bankom uradi registar svih radnih mjesta u javnom sektoru, nakon čega će napraviti analizu potrebnih radnika. Miljević ne vjeruje ni u ove navode iz vlade.
Svako objektivno kresanje položaja ljudi u radnom sektoru, odnosno njihovih glasača, dovodi u pitanje njihov opstanak u vlasti. I mi imamo tu jednu situaciju u kojoj u Bosni i Hercegovini, na time ne Republike Srpske, mi nemamo ni jednog ozbiljnog državnika koji je spreman da podnese žrtvu, a učini nešto dobro za društvo.
Kako god vlada sprovela plan smanjenja potrošnje na plate bez otpuštanja radnika i rezanja plata, činjenica je da javni sektor troši skoro 40% budžetskog novca, a i pored toga fondu PIO duguje 232 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta upozorilo je otvorenim pismom na loš položaj Srba u Sarajevu od problema sa nekažnjavanjem ratnih zločina preko uvrijedljivih natpisa na zgradi vijećnice, pa do toga da ne mogu naći posao. Nikada nije provedena ni odluka o konstitutivnosti, niti im je, za razliku od drugih društava, vraćena imovina. Pismom žele, kažu, skrenuti pažnju svim opštinama kantonalnoj vladi na to da na njihove probleme niko ne obraća pažnju. Slušamo Dženanu Halimović.
Umjesto statusa konstitutivnog naroda, Srbi koji žive u Sarajevu svedeni su na nivo manjine, koju je onemogućeno uživanje prava kao ostalim građanima, smatraju u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta. Zbog problema koji traju godinama, ne rješavaju se, poslali su otvoreno pismo gradskim i kantonalnim vlastima. Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Prosvjete, navodi primjere od javnog linča pojedinih srpskih intelektualaca sve do zločina na kazanima. Pored toga, navodi Garić, nema ni posla za sarajevske Srbe, jer nisu ničiji.
Nikada nisu ispoštovane u potpunosti kvote koje su trebale omogućiti i Srbima ovdje u Sarajevu da se zapošljavaju. Danas imamo jednu situaciju koja je apsurdna, a to je da u državnim institucijama u Sarajevu, znači onima koji se nalaze na nivou Bosne i Hercegovine, radi po paritetu veliki broj Srba. Ali je isto tako činjenica da na skoro ni jedan od tih konkursa koji budu raspisani, ni jedan Srbin iz federacije, koliko god aplicirao, neće dobiti posla.
Savo Vlaški, predsjednik društva Prosvjeta, upozorava i na to da mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine i Sarajeva odlaze, ali da je u slučaju srpskog stanovništva to još tragičnije, jer 10.000, koliko ih je prema posljednjem popisu u Sarajevu, ostaju uglavnom starci koji umiru. Ima načina, ali nema volje, kaže Vlaški.
Kad bi mi vratili dio imovine u Sarajevu koju imamo na 15 objekata, mi bi kroz to mogli maltene da sve zaposlimo mlade Srbe koji ovdje žive. Nažalost, mi smo za sad vratili samo u ovoj zgradi koju je Prosvjeta 1911. napravila, prizemlje, podrum i prvi sprat, a gore 4 stana su otkupljena, nije nam jasno kako može u zgradi koja je pod restitucijom da se otkupljuju stanovi.
Jedan od primjera je i ploča na gradskoj vijećnici na kojoj stoji srpski zločinci, čime se nije stavila distanca između ljudi koje rane Sarajeva bole kao i sve ostale i onih koji su im svima napravili zlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U kantonalnoj bolnici Zenica, suprotno pisanju nekih medija, nema težih slučajeva pacijenata zaraženih bakterijom MRSA, tvrde u ovoj zdravstvenoj instituciji. U ovoj godini evidentiran je samo jedan slučaj infekcije MRSA-om. Opširnije informiše Šerif Babić.
U Zeničkoj kantonalnoj bolnici ove godine zabilježen je samo jedan slučaj infekcije bakterijom MRS blažeg oblika, kaže dr. Mahdi Brčaninović, rukovodilac sektora za higijensko-epidemiološki nadzor. Pacijent je izliječen i otpušten kući.
Imali smo do duše slučajeva kada nam dođu pacijenti iz drugih zdravstvenih ustanova i ustanovimo da imaju na sebi MRS-u da sklicionoše i mi smo tada naravno postupajući u skladu sa usvojenim protokolom. Naš zdravstveni radnik se pridržavao tog protokola tako da MRSA nije proširena prema ostalim pacijentima u kantonalnoj bolnici Zenica.
MRSA je jedan sloj bakterije koja se zove Staklokoks aureos, kaže dr. Brčaninović. Pritom je pojašnjava ko su rizične kategorije.
Koji imaju u stvari oslabljen imunni sistem. Ukoliko uđe u tkiva tog pacijenta, ukoliko ne uđe u tkiva tog pacijenta, već se može normalno nalaziti na koži, sluzcama, u nosu, ustima, onda ona ne izaziva oboljenje.
Pošto se MRSA prenosi kontaktnim putem, mjere prevencije uključuju higijenu ruku, opreme, prostora, pacijenata, a ukoliko se ipak pojavi izolacija pacijenata sa MRSA-om. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne mognemo, onda oni nas zapišu i onda finu dadnu da nasom idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Da mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. Tu neku toplinu gdje nama je cilj da poklon koji kupim u blisku zaista obraduje nekoga.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Nelegalna sječa šume, kao i nastavak nelegalnog izvlačenja ugla u Tuzli je prisutan već godinama.
Saznajemo da se i danas šuma nelegalno sječe bez obzira na jučerašnje uhićenja. Također, nelegalna izvlačenja uglja s površinskih kopova nikome nisu bila opomena ni nakon prošlogodišnjih pogibija.
Ovih dana se obilježava 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode.
Koji auti su se vozili, o čem se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cure i momak nalazili. To je neka arheologija naše prošlosti.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Oštrom razminom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali su posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama 8. novembra. Izostanak rukovanja dvoje rivala, odbijanje republikanskog kandidata da odgovori na pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora i sukob oko uticaja Rusije obilježili su njihov posljednji TV okršaj. Pripremila Iva Martinović.
Kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama sukobili su se u završnoj debati u Las Vegasu oko Rusije nakon što je Hillary Clinton direktno optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio hakerske napade kako bi pomogao njenom rivalu iz redova republikanaca da pobedi. Kandidatkinja demokrata je Trumpa nazvala marionetom ruskog predsjednika, a on je rekao da je Putin mnogo puta nadmudrio Clinton.
What's really important about WikiLeaks?
Ono što je stvarno važno WikiLeaksu je da je ruska vlada bila uključena u špijunažu protiv Amerikanaca. Oni su hakovali američke web sajtove, privatne račune ljudi, institucija, a onda su dali tu informaciju WikiLeaksu. Ovo je došlo sa najviših nivoa ruske vlade, izvjesno od samog Putina. Tako da mislim da je najvažnije pitanje ove večeri da li će Donald Trump konačno priznati i osuditi to što Rusi rade i jasno reći da neće imati pomoć od Putina na ovim izborima.
Ako se budemo dobro slagali, to će biti dobro. Ako se Rusija i Sjedinjene Države budu dobro slagale i krenule protiv ISIS-a, i to će biti. Čujte, Putin na osnovu svega što sam video nema poštovanja za ovu osobu.
To je zato što bi radije da ima marionetu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
No puppet.
Rasprava oko Rusije bila je samo deo razmene teških reči tokom debate u kojoj je Trump tvrdio da su izbori montirani od strane medija i to sa ciljem političkog establishmenta da ga zadrži podalje od Bele kuće. Trump je odbio da kaže hoće li priznati rezultate izbora koji će biti održani 8. novembra.
Iz regije. U očekivanju da Crna Gora dobije novu vladu u atmosferi u kojoj opozicija ne priznaje izborni rezultat, javnost još ne zna kako će se odrediti partije manjinskih naroda od kojih zavisi formiranje buduće vlasti. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno imaju dvije opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i sastave platformu za pregovore sa budućim koalicionim partnerima. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum i nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Ranije nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijaliste tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Ti razgovori veoma intenzivno teku i za očekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će ukoliko osvoji vlast poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novi premijer vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je sinoć preuzeo dužnost, najavio je kako će mu vanjsko-politički prioritet biti evropski put Bosne i Hercegovine, te zaštita Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Nakon što su neke ranije hrvatske vlade optuživane za ignorisanje problema u Bosni i Hercegovini, a druge za miješanje unutrašnja pitanja susjedne države, analitičari očekuju da Plenković kao proevropski orijentisan političar prestane sa politikom, kako kažu, mahanja barjaci i da se krene sa konkretnom pomoći Bosni i Hercegovini i Hrvatima kao jednom od njenih konstitutivnih naroda, pripremio Mirsad Behram.
Poruke iz Zagreba s posebnom pažnjom prate se u Hercegovini, gdje na jugozapadu BiH Hrvati čine većinu. Zvonimir iz Mostara kaže da je gledao istup novog hrvatskog premijera, te ističe kako ponekad Hrvati u Hrvatskoj ne razumiju probleme Hrvata u BiH, obrazlažući to tvrdnjama HRT-ovog voditelja kako su Hrvati u BiH manjina. Zvonimir o Andreju Plenkoviću kaže:
s tim da je moja poruka, ako mu mogu poručiti, je da se čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku predstavnicima Hrvata u BiH da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Podsjetimo, novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu prva vanjsko-politička destinacija biti Bosna i Hercegovina, kao i da će prvi prioritet nove hrvatske vlade na spoljnjem planu biti europski put BiH, funkcionalnost i kohezija te zemlje, kao i zaštita ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vera iz Mostara to ovako komentira:
ta njegova izjava svakako da je za pozdraviti, jer susjedna Republika Hrvatska je uvijek bila prijateljica države Bosne i Hercegovine.
Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra sociolog sa sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo barjacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet, to neće neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, da pače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor evropskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodna regionalna vojna vježba Regest 16 bit će održana od 24. do 27. oktobra u Banjalučkoj kasarni Kozara i na poligonu Manjača, planirana i organizovana u saradnji sa Združenom komandom NATO-a iz Napulja. O detaljima vježbe danas u Banjaluci govorili predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i komande NATO-a iz Napulja. Iz Banjaluke se javio Milorad Milojević.
U međunarodnoj regionalnoj vježbi koja će se održavati na dvije lokacije učestvuje oko 1000 vojnika, od čega su oko 800 pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati i vojnici Crne Gore, Srbije, Makedonije, Ukrajine, Gruzije, Jermenije, Jordana, Tunisa, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Pakistana te snage i štabni oficiri EUFOR-a. Zanimljivo je da će kompletna vježba biti izvedena u komunikaciji na engleskom jeziku, rekao je komandant komandne obuke i doktrine Oružanih snaga BiH Ilija Petrović.
Naime, ovo je prvi put vježba u zemlji koja nije članica NATO-a na ovakav način. Dakle, svo programiranje, planiranje, sudjelovanje i mentoriranje vježbe počinje od GFC-a NATO-a u Napulju, preko Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, NATO stožera u Sarajevu, EUFOR-a u Sarajevu i zemalja sudionika.
Zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirko Tepšić ističe da vježba omogućava brojne benefite u smislu unapređenja obuke i planiranja.
Najvažniji ciljevi vježbe su obuka i unapređenje operativnih sposobnosti komandi jedinica kako zemlje domaćina, tako i partnerskih zemalja u planiranju i izvršenju operacija podrške miru u realnom vremenu i multinacionalnom okruženju. Jačanje regionalne saradnje, mira i stabilnosti, poboljšanje standarda i interoperabilnosti zajedničkim djelovanjem snaga regionalnih partnera.
Pukovnik Kristof Lekerf iz komande NATO-a iz Napulja rekao je da je finansiranje do realizacije vježbe obezbijedio NATO, dodajući da je Bosna i Hercegovina prva partnerska država koja je domaćin takvoj vježbi.
As you know, in the current unpredictable...
Kao što znate, u trenutno nepredvidljivoj bezbjednostnom okruženju NATO i partnerski programi su veoma važni. Partnerski rad koji mi preduzimamo čini nas sve potencijalno jačim u odgovoru na burne izazove, na koje ćemo najbolje odgovoriti kroz uvezivanje, povezanost i saradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nelegalna sječa šume kao i nastavak nelegalnog izvlačenja uglja u Tuzli je prisutan već godinama. Juče je uhapšeno 8 osoba koje već godinama nelegalno izvlače ugalj i uništavaju privatne šume i imanja. Za Radio Slobodna Evropa vlasnici šuma i oni koji svakodnevno gledaju krađu šume i uglja su govorili i priznali da policiji ne prijavljuju slučajeve zbog straha od odmazde. Maja Nikolić.
Već godinama Božo Divković iz Lipnice kod Tuzle se pokušava izboriti s kradljivcima šume. Sam ne može jer je u poznim godinama, a priznaje i boji se. Sam je nekoliko puta pokušao spriječiti kradljivce, ali kaže da bez institucija sustava je teško napraviti bilo kakav pomak.
Boji se svako govoriti, ma se neprijatelja dobijaš, dođu sa strane i ne meramo ništa.
Iako se u javnosti pokušava predstaviti da kradljivci šume su primorani na ovaj vid posla zbog vlastite egzistencije, oni koji ih poznaju tvrde da se prije radi o bogatim ljudima koji posjeduju skupe mehanizacije i podmičuju nadležne. Tek je jučer uhićeno 8 osoba, navode iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona, zbog nezakonite sječe šume i eksploatacije uglja na području Tuzle. za koje bi tužiteljstvo danas trebalo predložiti jednomjesečni istražni pritvor. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pretreseni su kuće, stanovi, pomoćni objekti, putnička motorna vozila, lica koja su obuhvaćeni naredbom i pronađena je veća količina radnih mašina, sim kartica, mobitela, bagera, motornih pila i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
Saznajemo da se i danas šuma nelegalno sječe bez obzira na jučerašnje uhićenja. Također nelegalna izvlačenja uglja s površinskih kopova nikome nisu bila opomena ni nakon prošlogodišnjih pogibija. Mustafa Jusić nam priča, pored njegove kuće opet svaki dan izvlače desetke tona uglja.
Njima po 10 se ovdje poreda. Po 3 tone, to je 30 tona uglja. Odjedno i ova država, da pravo kaže, i ona je kriva za ovo što nema ljudi posla. Ali ovo je omogućilo da to ko kradu. Ali ovi čuvari, oni se jagme gor da koji će čuvar biti. Da ti pravo kaže, ovo će opet jedan mjesec, dva malo se zataškat i opet će oni krenuti.
Šumari, kao ni čuvari rudničkih kopova, ne mogu puno učiniti jer su i sami izloženi prijetnjama. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana se obilježava 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode. Krajem mjeseca u Beogradu će biti organizovane projekcije, izložba fotografija, knjiga, kao i razgovori sa glumcima. Reditelj serije Srđan Karanović i koscenarista zajedno sa zagrebačkim kolegom Rajkom Grlićem u sjajnu muziku Zorana Smiljanovića i glumačkom ekipom osvojili su tadašnju Jugoslaviju, a replike, muzika, likovi i danas se prepričavaju i inspirišu nove generacije. Šta je to što ovu seriju čini i tako dugovječnom, poslušajte u priči Branke Mihajlović.
To je priča o arheologiji naših života, kaže koscenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Kako se to živjelo? Koji auti su se vozili, o čemu se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cura i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti.
70. godine prošlog veka bile su vreme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Izbor same teme o tom nekom sazrijevanju, odrastanju i tako dalje, je bilo nešto što je unijelo i svježinu u taj televizijski program.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara, po kome ga i danas ponekad nazovu.
Taj je Bumbar i danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2014. na Filozofskom fakultetu studentkinja istorije umetnosti Natalija Bogdanović napravila je filmsku priču Beogradom grlom u jagode za predmet Uvod u studije baština. 2000-ih junake serije Grlom u jagode autori humorističke serije Noćna smena smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
A ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sesijama iz muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu danas počinje 10. po redu međunarodni simpozij muzika u društvu. Osim edukativnih sadržaja, u okviru simpozija bit će održane i dva koncerta o kojima govori Lana Paćuka, prodekanesa za muzičku djelatnost Muzičke akademije.
Svečano otvaranje simpozija bit će upriličeno večeras u 18 sati na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a svečano otvaranje će otvoriti uvodno predavanje profesora iz Leipciga Helmuta Losa, koji će govoriti o pitanjima muzičke historiografije. Nakon uvodnog predavanja profesora Helmuta slijedi i koncert ansabla Etnoakademik u 19.30 časova, koji nosi naziv protiv veće svdalinki. Drugi dan simpozija, pored naučnih sesija, obilježit će i svečani koncert pod nazvom Prvi stotinu godina bosansko-hercegovačke solo pjesmi, koji ujedno predstavlja i svečano otvaranje koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje od 17 do 20 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.